manatrina raba tukulashi tupkovavin luaten ni vavwezi watu andu izau. Raba niafu ni tanana tuamfukutan lambandi komina marumandi anyamfati sufia chan ropula mzatafu nukila utuutu na ditaizan. Satra mfifeza na niafu mvalanza vabuari ambutateli awa mdistrike na kazubieta mfata na lamanga unia wa ministera mfieru vapirenen. Na yetiki afuku ni racha mangakia awa mtafika malagasi anaptusikia mnifamnuna izani afu izani. Na vidabeta mnyasa papansu na tenya mtutula mbanvuata ni Federation Vivaftansai to Madagascar na ni FTM ni pikiama na zi makalaza mfaru pultona ni jurunza nrafta izani anketin. Nyani vileni na nambara mflurushian na Vladimir Putin na fatsumana na irteta ni anamucha na tatira kan Ukraine na mnitenan. Bruno Rakutumalala teknisian na meraka mtikia James Daniela Maluna mikro manasa nao anaraka ni vavueta mni Radio Don Bosco. Ni fifandaisa Madagascar amnya ni vileni nwanbuwa chikia ni vovau. Timiuwa ni eftu Madagascar mumba ni admisi om Ukraine si Rusi uni premista libyan guvernimanta mtsai Christian. Ni tumtua mvoka Malagasi nwantunzani. I Madagascar zihisa nrofanzakana si firinena telo ambifapula mzatu iwanivu mfirinena mtiambana. Nanamefuka ni fana kambana nrusi rofata yefata an Ukraine wisamtani taurini fichapaki vbawoka na tontani amrofata ryo. Fana zavani prime minister mtsai Christian.
Tsimiova hevitra mitsy Madagascar ny politika ny diplomasia tsiketo Madagascar dia mazava tsara ny hoe tsy afaka isika miandany atsiny mandehana ro fanjavitra napetraka antsika dia zao hoe mijanona antsika ao anatin'ny fijerena hatrany tombontsoany Madagascar. Ny zavatra no ataontsika tsika dia fantatrareo tsara dia nanameloka ny ady amin'ny ankapobeny eo amin'ny Rusia sy ny Ukraine. Fa tsika tsy niteny hoe miandany atsy na miandana ro fantatrareo ihany koa ny fibodoana tanin'olona satria Madagasikara mbola mihanao anatin'izany ihany koa. Ataoko fa rarina atsika dia mipetraka amin'izany position zany ihany koa tsika eo amin'ny lafin'ny diplomasia hoe tsy atrikakena ny fibodoana tanin'olona. Madagasikara amin'izao fotoana zao mbola mihanao anatin'izany, ary ahoana moa tsika afaka manaiky an'izany ihany koa.
Ivatika mlafumbovu wafa indaisikia nirea tantanana tom nifukutani lambandi komina marumandi distrikia na nalalava anemninfati sufiini umali. Rava kila utu niafu ni tanu ropulo mzatafu, nisa valpul stil mzatu ni tabuna arakam tarimarkia. Umali tulakandumu ntanganze aitan guava na izai. Nanapi tam nifitara niafu ni rifta mfufufu, niatu na dita nyuramaru nuizani mfifamuvuza na tam lalapirini na fayina tam ni umaliu. Ni alatina intio chayivna nunrea tayanchum tanani raito wa mdistrikia mpor birje, tanu dimapul sironza tafu nunrea ta, nirea ta tuizanchu ni tanana tanful painta ni alarbilasa tuka tanu dimapul tafu tuyokusa nulevu mniafu tamzan. Fa mandai ni andekni ni tafika Malagasi amni famnu na niafu si mfifeza na niafu mbachi taranzani amru tuera na mantidna malo na mdurtaniti misie sesi manira na nusi arakan ni faptambo vwa ministera mfiaru vapirnen. Na yetiki afkuro racha mangaikia yonivu mtafika Malagasi mba ifan mitanana amru tupunanekta mtutulenana aryopuna ni amru tuera na misi zani afa na miadi amtitanga mampala yeluiti. Tafita awanatini andekta sa mtafika yanchu, mnyetikia yara miaramila sin sivili na ni aksion sivilo militera, nu na ni tiana iro miaramila avyo mvunda na vunzfuina na CPC, miaraka mnyavyo mnifarpiaruvana si fandipalemana ZDS ikupa, asi iro zandarma lipirinena miaramsala mrefukunulna amfamnuna nyafu, awanati mvalanja vabwari ambuitateli awamdistrikia na kazube anketin. Sarta mfifeza na niafu vukate mfala virantura na afa na maazuranu, yuyankyu ni fifufufundifta faindinda ni fasaruta na amftira na omti valanza vabwariti, nuizi mbulate na alam kituka na izaniaza dema non fumbareti zirio warci mtaraitana miepaka, awanate mfana tetirana izani asanzani. Tsintao amin'ny komina Kazobe ihany ny trangana dorotanety fa nahitana izany ihany koa tany amin'ireo faritra hafa toy ny tao amin'ny valanjavaboary Ivohibe faritra Iorombe. Manodidina ny 100 hektara eo eo ny faritra Mahy ka amin'ny 3 hektara amin'ireo dia mandrafitra ny ala ao amin'ny Tandavanala, Ambositra, Vondrozo na ny Kofava ary ny 7-50 hektara ambiny kosa dia ny kiritrireo lemaka midadasika. Atreto dia mbola miezaka mameny afo miaraka amin'ny ery fiarovana sy ny fandriampahalemana na ny FDS any an-toerana ny fitantanam-paritra ny tontolo iainana ny vondron'olona ifotony na amin'ny VOI, ny Madagasikara National Parks na amin'ny MNP ary mponina izay mitady ny fomba rehetra amonoana sy ifehezana izany afo izany. Teo ihany koa ny tao amin'ny fokontany Vohimarina, komina Morafeno, misy ny distrika Nambomaso izay ahitana ny parka nasional Ranomafana izay tratra amin'ny dorotanety ihany koa. Naetsika ireo miaramila avy amin'ny DSS Ambalakandesy izay nanao ny fomba rehetra tsy mitarany afo sy ny namono izany ary efa voafetanteraka ankehitriny araka ny fampitam-baovaon'ny ministera amin'ny fiarovam-pirenena trany. Fa miteraka vokadratsy ara-tontolo iainana sy ara-toekarenina sosialy ary ara-pahasalamana ny fanombana sy ny fandoroana ny ala ka tokony soroana. Ny ala matso miteraka orana izy ihany koa no mitroka ny entona maloto mandoto ny rivotra iainana. Ny ala mitoerana fonenina ny karazam-biby maro izay niparitaka izay mitarika mpizahatany ho avy eto Madagasikara hitsidika an'ireny valanjavaboary ireny. Any anaty ala ihany koa no misy ireo loharano izay afaka tarihana anondrahana ny tanimbariny ireo tampitsa. Tokony arovana ny ala satria misy fiatraikany ratsy ho amin'ny tantsaha izany. Ranonambarany solombavam-bahoaka voafidy tany Ankazobe, Rija, Rasoava, Rakotoasoa nankasitraka ny fitondram-panjakana ity solombavam-bahoaka ity tamin'ny tanamaro nitanterahany omaly namonoana ny afo to amin'ny faritrala Ambohitantely.
Soarana lehibe no nataon'ny fitondram-panjakana zay tariky ny président ny Andrajoelina zay amin'izao tolo tanana meny anay izao satria ny vahoaka dia efa namono an'io afo io fa folo andro latsaka kely zay efa reraka satria sady niady rery izy ireo no namono izay ho afany fa tsy voafehy ny afo ary otrika afo ilay izy. Sarotra be mamono azy amina tapakazo kely na ravoravinkazo kely. Ny forêt naturelle mato arovana zany amin'izao fotoana izao dia misy antony maromaro indrindrindra fa anatin'ny lafiny tontolo iainana izay tokony fantatry ny vahoaka manodidina fa anisany mahatonga ny orana sy ny point d'eau aty amin'ny faritra Ankazobe dia manentana hatrany izany ny tompona andraikitra rehetrarehetra indrindra fa antsika vahoaka amin'ny fiarovana an'ireny tontolo ny zavaboary ireny amin'itoy ny ala voajanahary itony fa raha vao tsy misy an'ireo ireo olona dia ritra ny rano eny amin'ireny lalandrano andehanantsika na ny ampidirantsika vary ary maina karakaina tahaka an'ireny any tany efitra ireny.
Ankoatr'izay dia mianaka manerana amin'ny distrika Ankazobe ihany koa ny dorotanety indrindra manamorona ny lalam-pirenena fahefatra somary ny ena nefa izany tamin'ity taona ity raha mita amin'ny isan-taona na izany aza misy mifanentanana entin'ny solombavam-bahoaka Rija, Rasoava, Rakotoasoa momba izany rehetra izany.
Ny tanana antsika aty amin'ny faritra Ankazobe indrindra fa antsika tia ambanivohitra hoe lefa nadiovana ny faritra ambolentsika na ho an'ny ombintsika dia tokony mba mifanaraka tsara kosa aloha amin'ny paikady iarovana ny afo. Itsika tsy afaka ameny afo amin'ny fomba maika dia maika, tokony manao an'ilay parafefontsika izany antsika vahoaka. Iny tsy andrasana ny cantonnement na endrasana ny tompona ndraikitra ao anatin'ny hoe foret eo amintsika eo fa itsika ihany mahafantatra hoe atretsy ka tretsy fa fantatrintsika tsara ny amafy ny rivotra aty ka ny arabe io ara isaotin'ny afo ka rehefa avoavo mipozaka eo manodidina antsika eo na ny tambolintsika na ny tokotanin'ombintsika tokony mba ataontsika mameloha aloha alohany andorana an'ilay bozaka lay aroafo tsy ho vitany dimy metatra na efatra metatra lay fiarovana ny afo fa tena any amin'ny 200 metatra sy io afo io dia misaoty. Anatin'ny ministeran'ny agrikultura sy ny ministeran'ny fiompiana zany mba hanentanantsika n'la vahoaka anatin'ireny fanadiovana ny faritra ambolen'lay olona ireny fa mety tsy mahafantatra koa ny vahoaka na ety e.
Ny solombavam-bahoaka voafidy tany Ankazobe izay narahantsika teo izay fa 20 taona nirotsahana an-tsehatra tamin'ny asa fampandrosoana teny ambanivohitra kosa ny federasionny vehivavy tantsaha eto Madagasikara na ny FVTM. Federasiona nanabe ny vehivavy tantsaha ahafolaka ny asa fiariana eny ambanivohitra nanentana sy niarony zony indrindra amin'ny fizakana tany. Mankalaza amin'ny 20 taona moa ny FVTM amin'izao fanamariana ny andro iraisam-pirenena hoan'ny vehivavy tantsasy ny andro eratany hoan'ny sakafo izao ka amin'ny alalan'ny fampiratiana ny vokatra avy amin'ny faritra misy azy sy ny ezaka ataon'izy ireo no anehoana izany eny amin'ny lapamitanàna Analakely. Manana trano eva manokana moa ny FVTM amin'izany. Notolorana maroboninahitra nanitra ny lanonana nanamariana izay faharoapolo taona izay ihany koa ny filoham-panorina ny FVTM tamin'ny omaly. Nanao ahoana ary ny asa vita ny FVTM nandritra izay roapolo taona izay? Ny filohan'ny Razafindrasoa Helen.
Ny sehatra nisongadina dia ny fahafahanaina molavola nampiofana vehivavy mpitarika dimapolo sy telonjato manerana Madagasikara. Izany hoe tsy ampy ilay isa raha araky ny habetsahan'ny vehivavy tantsafa, izany hoe izay aloha ratsy. Ny amin'ny taona ny roapolo taona magnaraka eritreretina mihitsiny hoe ho avy dimy heny izany an'izany. Dia irariana mba hototeny ihany koa ilay vehivavy tantsaha fa tsy ny loha hevitra tamin'ity izao ilay hoe tsisy akagnilika eo a, mety be taminay satria raha mbola hisy ihany koa voahilika dia fampandrosoana tsy fitafa izany, fampandrosoana maharitra izany. Dia izay miezaka mihitsiny a mba hahatsara ny velotenandireo vehivavy tantsaha dia tadiavana torotanana vitsivereoa fa rehefa mahay izy a dia manana fahasahina. Dia ny tanjo ny vehivavy tantsaha izany dia hoe vehivavy tantsaha sahay mandray andraikitra antoky ny fampandrosoana ary tsy fantatro a fa izay aloha maharesy lahatra anay a ary eo amin'ny fiainana andavanandro dia tena izany tokoa satria revo tsy mahay mamaky teny sy manoratra ilay olona dia hitoerany tafitra. Dia ninninona fampandrosoana hataonao a, ninninona fanairana hataonao a, dia eritreretiny hoe hagnambaka azy foagna.
Misa dimapolo sy dimanjato ny fikambanana mivondrona ao amin'ny FVTM miparitaka amin'ny faritra raika amby roapolo eto amin'nosy. Ny faritra Diana sy Mielaka ihany no mbola tsy ahitana mpikambana hatramin'izao. Isan'ny nahalalana ny FVTM moa ny ezaka ataony amin'ny fitakiana ny zo tokony hanana amin'ny vehivavy tantsa amin'ny fisotrahana amin'ny tany. Nanao ana ary mivokatra izay ny filohan'ny Razafindrasoa Helen.
Ny vokatra tamin'izay a dia nahalala ny lalàna ny tany ipetrahany aloha ilay olona, ny tany ampiasany na tsy misoratra aminy aza a dia mbafa misy zavatra azo atao. Eo ihany koa ny fanairana ny tadiavana ny olona hoe fanentanana azy ireo a mba hanoratra ny tany aminy a ary hahay handresy lahatra ilay vady malalany a mba ho isoratra ao amin'ny bokotany ny agnarany na tsy misoratra azy izy mivady satria ny antony dia izao rehefa omby a dia tia ny lehilahy ny manoratra azy amin'ny agnarany fa rehefa le vadiny dia tsy soratany. Dia izay ro anairanay mihitsy ny hoe soraty le vady fa ambanin'ny omby ve izany le vady e.
Ny tontolon'ny toekarenina misy edraolana ny tontolon'ny asa fandrarahana ao atsimoarefana no ny antony samihafa isan'izany ny tsy fisin'ny asa. Sarotra matsy ny mahita asa ao Toliara ora matora Zafitombo Lalaina ka isan'ny natonga azy nanangana orinasa tany. Mpandraraha mitantana orinasa dimy nanomboka amin'ny taonina roa amby roa arivo izy nanangana orinasa avy hatrany raha voavita ny fianarana nataony. Mpandrindra ny FOI na ny vehivavy mpandraraha ty amin'ny ranomasimbe indianina any atsimandrefana ihany koa izy manana otrikerena maro azotrandrahana Itoliara saingy misedra olana amin'ny asa araka izao fanazavandra matora Zafitombo Lalaina izao.
Tena misy fiatraikany lehibe mihitsy amin'ny sehatra fandrarana izay taux de chômage izay satria eo amin'ilay fahefa mividy izany a tena hita mihitsy sahirana ny olona amin'izao fotoana izao na sahirana rehefa tsy manana azy izy dia dikan'izay tsy manana fahefana izy manao ny zavatra rehetrarehetra. Dia dikan'izay izany a tokony hoe tsy haiko hoe any amin'ny fitondranana eo amin'ireo olona izay manamanana fahefana amin'izay ngamba ny tolona tena hoe sensibilizena maika sy aingana mihitsy satria raha mbola ohatran'izao foana izany faripiainan'ny olombelona surtout eto Toliara izany jereko a dia ngambany hoe angataka anareo izany ngambany mety nandalondalo miabetsaka mpangataka atsy Toliara tena betsaka ankizy ny ankamarony na raha matolola lehibe vavy koa tena maro ny mangataka satria tsy manana asa zareo anao inona ary satria tsy misy le tolotrasa. Dia izay zavatra izany tokony hojerena akaiky koa satria anisan'ny mampidina ny faripiainan'ny faritra anankiray ny tsy fananana asa.
Ni tsy fampin ny fampitam-baovao no isan'ny olana sedray ny vehivavy mpandrara any Tsimarefana ora matora zavitombolalaina. Tokony omena sehatra misimisy kokoa ny fizahan-tany ny harena kibon-tany ny fampiroboroboana ny teny vahiny ary momba ny tontolo iainana mba hampiroboroboana ny toekarena any Tsimarefana ora matora zavitombolalaina.
Betsaka ny hotel ilay tontolo iara, betsaka ny toerana azo izahan-tany dia maninona ny hoe tsy tsika eto tanàna ihany no mba miexploite an'izay opportunité izay fa ny avy any ivelany indray no manana an'izay fahafahana izay. Dia za zany mahita hoe ny tanora eto Tsiliara tena hoe miresaka langue izany aloha tena hitako hoe interesse ny misintéresse amin'ny resaka langue ny tanora eto Tsiliara izany. Dia surtout hitako izany satria izany miara-miasa amin'ny tanora marobe amin'ny resaka hoe anglais, langue anglais, espagnole sy italien ireny izany mora mahainy ankizy eto Tsiliara izany. Dia maninona izany raha hoe mba exploitena izay zavatra mba homena fifanana manokana ny tanora. Mila formation koa ngamba ny tanora amin'izay mety mandeha any Antananarivo ngamba, maninona moa raha hoe afaka homena izay opportunité izay koa ny ankizy satria nge Tsiliara manan-karena amin'izay resaka mine izay e. Dia mino aho fa raha arak'ilay teniko teo hoe raha homena tosika kely ny tanora mety afaka miditra amin'izay sehatra ihany koa satria Tsiliara tena manan-karena amin'ny sehatra rehetrarehetra. Tsiliara anisan'ny tena manan-karena indrindra amin'ny faritra rehetra manerana Madagasikara.
Renim-pianakaviana misy 520 avy any amin'ny faritra Vatovavy, Fitovonany ary Antananarivo voan'ny aretina mamany lava no hisitraka fandidiana mamaim-poana. Maro ny vehivavy malagasy tratran'ny aretina mamany lava saingy tsy mahasamijoro noho ny enatra sy ny tahotra amin'ny fijaboana teny. Faharovitana mandritra ny fiterahana misy fahasarotana no mahatonga ny mamany lava ary fandidiana ihany hatramin'izao no fijaboana azo atao. Manazava ary Haja Arjona Marie Anita, tomponandraikitra misana ny fanaraha-maso ny marary ao amin'ny Operation Fistula.
Ny sakana dia misy tokoa satria iny fianakaviana sy ny fiarahamonina dia efa sakana lehibe satria fiakarana ty an-tanàn-dehibe dia efa fantatrantsika ihany mampatahotra ny mararitsika. Mampatahotra satria misy mbola tsy ny voyage mihitsy ohatra dia efa sakana anankiray izy hoe ahoana ny hatongavako Antananarivo lavitra be. Misy koa ny eo amin'ny fiarahamonina hoe aza mankany fa misy makatova any, any misy mangalara, any hoe betsaka izany ny sisiony resaka mandeha. Izay a anisany sakana tsy hatongavan'ny mararitsika ty. Ankoatran'izay moa izany a ny ara-bola, na dia efa milaza ary izahay hoe mahimaim-poana dia mbola misy fatahorana ihany eo anatina hoe sao dia mandainga, sao dia tsy mariny izany, sao dia izay tompoko ny anisany a sakana tsy hafahany a ny mararinay a miakatra rehefaizao.
Fa miroborobo kosa ankehitriny ny fanamboarana savony atao tanana sanyireo fikambanana any Vato distrika amin'ny farafangana. Misy 20 ankehitriny ireo fikambanana efa misehatra amin'izany ary mamokatra savony fanasana tanana sy fidiovana amin'izao fotoana izao. Tafiditra tamin'ilay tetikasa MSP izay toanany Centre Valbio any Ranomafana sy ny UNICEF izy io. Milaza ny fomba fanamboarana savony ary andriamatoa andrianina Ben Marie teknisianina sy tomponandraikitra misana amin'ny fikaroana eo anivon'ny MSP.
Ny ingrédient de base ny MSP zany a dia ny menaka proportion masiny lazaintsika eto 100% izy, ny soda 15%, ny ethanol 40%, asitsika sira izy a, ny sira zany a manodidina 5-10% arakaraka izay tiavantsika anazy, arakaraka izay tiavantsika ny amafiny. Ny ankoatran'izay zany a optionnel arakaraka ny tiavan'ny personnel anazy. Misy manisy talka, misy manisy siramamy, misy manisy izay zavatra tiantsika anatsaratsarana an'ilay savonitsika rehetrehetra zany a dia azotsika atao ao daholo a. Rehefa tsy mahita ethanol isika dia soloina toaka gasy saingy hoe ny fomba fandrahoana azy raha ohatra ka toaka gasy izy dia miova kely amin'ilay ethanol tinday arotsaka ao anatin'ilay soda ilay izy fa aty anatin'ilay savony no arotsaka ilay toaka gasy. Toaka gasy mba tsara amin'ilay manakakaiky kokoa an'ilay 60 degré no ampiasaina fa tsy ilay 40 degré. Ny alkool ampiasaina any amin'ny farmasia dia azonaovana daholo. Mitovy fampiasa amin'ny ethanol, mitovy fatra amin'ny ethanol arakarak'izay tiana. Afaka hena ihany koa ilay ethanol, afaka ampitomboana ihany koa ilay ethanol. Efa mahandro azy a dia andrahoana indroa miataona. Ny tapany voalohany a dia efapolo minitra. Atambatra ny soda sy ny menaka. Efa vita izay dia tapany faharoa telopolo minitra farafahelany. Izay nambarana ny ingredient rehetra izay tiantsika atao anatin'ilay savony amin'izay spécificité tiantsika anaovana azy ao an-trano sy izay ampiasantsika anazy ao an-trano. Ny zava-maniry ampiasaina aloha izany dia ny geranium, ravintsara, kininim-boasary, veromanitra sy citron.
Ny tontolon'ny finoana hiara iombavaka eny Antsonjombe avokoa ny Alahady 23 Oktobra ho avy Jaune Kristiana ao anatin'ny SPA na ny sinodapartany iarivo avaradrano eo anivon'ny fiangonana FCKM. Fiara miombavaka tafiditra amin'ny fanamariana ny 25 taonan'ity sinodapartany ity izany. Ivo mifankalazana ny jobily volafotsy izao tanterahana izao ka isy ny hetsika sy fanentanana samihafa entina miderin'Andriamanitra akoatra ny fanompom-pivavahana lehibe io. Hikatona avokoa amin'ny Alahady 23 Oktobra io ny fitandremana misa 24 anatin'ny sinodapartany iarivo avaradrano noho izay fankalazana makotrokotroka ny 25 taona izay. Manazava ary ny filohan'ny sinodaly sady filohan'ny komite mpikarakara amin'ny fanamariana ny jobily rahabetokontany Andriamiarilaza mpitandrina.
Fitopavahana lehibe ivony zany jobily izany de ny Alahady 23 Oktobra ho avy zao ao amin'ny Coliseum ao Antsonjombe. Ary io zany no ivony izay amafisina hatramony hoe iombonao avokoa ireo fiangonana 24 mandrafitra ny esperio avaradrano, ary de hikatona avokoa ny fiangonana rehetra atao amin'ny esperio avaradrano fa iombona amin'izany fitopavahana lehibe ao amin'ny Coliseum ao Antsonjombe izany amin'ny Alahady 23 Oktobra. Izao manomboka amin'ny 7 maraina fotoanao ka hatramin'ny 4 hariva. Tena fotoana fendefendoko ary tena irahantsika amin'ny diagan'Andriamanitra satria tena fotoam-pandresena, fotoam-panafahana, fotoam-pitahiny izany hoe mandihy jobily lehibe toy izao sinodapartany iarivo avaratrano. Amin'ity ivony ity moa izany dia isany tanjona lehibe ny hoe fiombona mpino rehetra hitiagan'Andriamanitra miaraka indray mandeha anatin'ny taon'ny jobily. Fa ny tanjon'ny jobily kosa dia ny hoe hiezaka mba hahazo tany sinodapartany, tany lehibe anankiray izay ahafahana manao fivoriam-be, anakanana fotodrafitrasa, anehoana ihany koa ireo asa tokony atao eo ambonin'izany tany izany hiatrehana ny fitaizana any amin'izao fotoana izao sy ahafahana mitory filazaon tsara. Ary izay mbola ahafahana manentana antsika rehetra tena ho tonga maro amin'ny Alahady io satria io no ivony, io no ahafahantsika mandre ny antsipirihany rehetra ny amin'izao taon'ny jobily izao. Ary ahafahantsika tena mahatsiaro hoe mitahin'Andriamanitra isika mbola afaka mijoro ary afaka mankalaza azy amin'ny andro ivelomantsika rehetra.
Vatika amin'ny maresaka iraisa pirenesika. Nanambara ny filorosiana Vladimir Putin omaly fa tsy manana eritreritra ny anamotsana tanteraka any Ukraine amin'ny tenany. Tsy mbola misy aloha ankehitriny ny drafitra fanafihana tanteraka any Ukraine asiany anamafisana izay fanafihan'izay fa ho iteo ihany izany amin'ny manaraka araka ny nambarany. Mbola miatomo hatramin'izao ny famatsiany Rosia entona fandrehitra makany Eropa ny katsaka lalana hafa ny Rosiana ka nifanaraka tamin'ny Turkia. Isy noho izany ny fotodrafitrasa orina tsy ela any amin'ity firenena ity ary efa nanaiky izany ny filoha-turka Recep Tayyip Erdogan. Izy izay nanome baiko ny governemanta turka anatanteraka izany ao anatin'ny fotoana fohy. Mitoy ny fitokonana ataon'ny syndika ampiasan'ny orinasa Total any Frantsa ahitana izay fitokonan'izay ny toby fanadiovana solotany sy ny fitahirizana solika any an-toerana. Mitaky fisolotan-karama 500 ny syndika. Syndika roa nefa no nanaiky fifanarahana amin'ny mpitantana ny orinasa Total. 700 no fisolotana amin'ny fanarahana miampy 800 hatramin'ny 900 euro isan-taona ary miatra manomboka amin'ny volana novambra izao izany fifanarahana izany. Mbola tsy voavahany fa ny olana amin'ny famatsiana solika any Frantsa na eo aza izany rehetra izany. Makasitraka no mpiaino nanaraka ny fotoana amin'ny vaovao teto amin'ny Radio Don Bosco mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.